Svo kunnir þú þulu en hann barða jökli.
Bárður minn á jökli, leggstu á með mér. Ég skal gefa þér lóna í leppa innan í skóna. Mórött lamb og gimburskel og meira ef þú þæfir vel. Hálf skeifu undir hestin þinn og naglabrot í hófin. Láttu ganga þó við allra best í skóin.
Hvernig þurðu vera með þetta?
Það var afasýstir mín, Guðríður Bjarnadóttir. Hún átti heima allan sinn aldur hér í Laugardal.
Heldur hún hafi farið með þetta sérstaklega þegar verið var að þæfa?
Það má vel vera hún hafi gert það, annars raula hún þetta oft við okkur börnin í rökkrunum eins og svo margt fleira.
Já. Hvernig lærðir þú, pabbi minni, róin?
Róin? Þetta er sjón. Þetta er ekki núin.